Continuăm cursul nostru de biografie misionare. Suntem foarte bucuroși și încurajați de ce am auzit astăzi de la cursul care l-am avut înainte cu pastor Schaller din Cartea Proverbe. Și în deschidere o să ne rugăm și o să citim ceva din Biblie. Nu știu dacă se vede pe internet, dar așa bine. Dar am pus aici în spatele meu o imagine cu un om al lui Dumnezeu, un scoțian care a plecat în Africa ca misionar și Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar, pe nume David Livingstone. Și vreau să vorbim despre el astăzi. Dacă vă aduceți aminte cum se numea Africa, cimitirul oamenilor albi. Mulți misionari au murit în Africa. Nu s-au mai întors acasă. Și mulți misionari și-au îngropat copii, soții, colegi pe câmpul de misiune, dar asta nu a oprit misiunile și astăzi Africa a ajuns o zonă foarte mult schimbată în bine și a avansat și s-a ridicat datorită misionarilor credincioși din toată lumea care au mers în Africa. Și sunt mulți creștini în Africa. Și asta e o mare bucurie. E o zonă în care oamenii au auzit Evanghelia și încă au nevoie oamenii. Pentru că sunt multe locuri încă întunecate, sunt multe locuri în care domnește vrăjitoria, superstiția, alte religii diabolice, fără Dumnezeu. Dar slavă Domnului că Evanghelia e predicată. Haideți să deschidem cu o rugăciune. Tatăl nostru, mulțumim tare mult că în seara asta suntem aici împreună și că am reușit să venim, să ajungem aici. Ne apropiem de cuvântul Tău. Și vrem să ne încredem în Tine că Tu ai pregătit ceva bun pentru fiecare dintre noi. Binecuvântează cursul acesta de biografie misionare, binecuvântează inimile noastre și îți mulțumim că Te avem pe Tine, Doamne. Ne încredem în Tine în fiecare zi. Te rugăm și pentru Ionel la spital, îți mulțumim că Tu lucrezi în trupul lui, în inima lui, în familia lui. În spital acolo, Doamne, binecuvântează-L și ne rugăm pentru o vindecare și o refacere de plină, fără operații, fără alte intervenții. Te rugăm să-L pui Tu pe picioare și curând să-L putem vedea în mijlocul nostru. Te rugăm pentru doctori, asistente, oamenii care suferă în spital, Doamne, acolo, de diferite probleme. Te rugăm ca Tu să faci o lucrare extraordinară. Și îți mulțumim că ne putem încrede în Tine cu viețile noastre și că ce e mai bun e încă înaintea noastră. Amin, amin. Primul verset cu care vreau să deschid seara asta, un verset extraordinar pe care l-am primit cu mulți ani înainte, acest verset cadou, și a rămas în inima mea și Dumnezeu mi l-a adus aminte. E în 2 Petru 3:18, un verset foarte important care spune așa. Petru își încheie ultima lui epistolă spunând: creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui fie slava acum și în vecii vecilor. Amin. Suntem aici în seara asta pentru că vrem să creștem. Vrem să creștem cu Dumnezeu. Vrem să creștem în harul și în cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoștința Domnului Iisus Hristos ne descoperă adevărul despre Dumnezeu și despre Hristos și adevărul ne eliberează. Dar adevărul totdeauna lucrează împreună cu harul. Avem nevoie să creștem și în har și în adevăr, pentru că Iisus Hristos a adus harul și adevărul. În Ioan 1 cu 17, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos și avem nevoie să creștem și în har și în cunoștința Domnului Iisus Hristos, în adevărul pe care El ni-l învață. Una fără alta nu merg. Harul fără adevăr îi fac pe oameni să trăiască în păcat, lipsă de disciplină, pasivitate, nemulțumire și spun că e ok, e har, dar ei nu cunosc adevărul. Adevărul ne eliberează, dar dacă nu trăim în har, devenim niște oameni legaliști, niște oameni care suntem aspri cu noi și cu cei din jurul nostru și judecăm pe fiecare și adevărul folosim ca o sabie ca să dăm în stânga și în dreapta. Dar această legătură frumoasă care a adus-o Iisus Hristos, că harul și adevărul, asta ne eliberează și ne dă capacitatea ca noi să mergem mai departe cu Dumnezeu. Și de aceea spune Petru, creșteți în harul și cunoștința Domnului nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acum un verset extraordinar care vreau să vi-l aduc aminte în legătură cu omul despre care vom vorbi în seara asta, este Filipeni 1:21. Și acest om, David Livingstone, avea în inima lui acest verset și acest gând, ca și apostolul Pavel. Pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. A muri este un câștig. Atunci când trăiești cu Iisus Hristos, a muri este un câștig, nu e o pierdere. Ai ajuns la linia de sosire, ai câștigat premiul, ai trăit cu Iisus Hristos. Și în zilele în care noi trăim acum, este o provocare ca viața noastră să fie Hristos. Viața noastră poate să fie altceva. Și diavolul are multe oferte otrăvite și multe oferte sclipitoare, doar ca viața creștinului să nu fie Hristos. De asemenea, dacă diavolul nu poate să îți dea o ofertă ca să alegi după ea și viața ta să nu fie Hristos, atunci el încearcă să te deprime, încearcă să te întristeze, ca oamenii să nu vadă în viața ta că l-ai pe Iisus Hristos. Și gândiți-vă, când cineva e trist, supărat și deprimat, cine vrea să stea cu persoana respectivă? Nu e ceva, o persoană atractivă cu care să petreci timp, să conversezi și să trăiești, dacă e soțul sau soția ta. Nu este ușor să trăiești cu o persoană deprimată. Dar asta e un atac din partea diavolului, să-i facă astăzi pe creștini să nu se bucure de mântuirea lor, să nu se bucure de moștenirea lor, să vadă viața creștină ca ceva slab. E ca și cum ai în cont $1,000,000 și trăiești ca un cerșetor și îți plângi de milă și nu știi ce bogăție ai în Hristos. În 2 Corinteni 5:17 spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta e starea noastră. Suntem oameni noi și suntem făpturi noi. Și așa gândea acest om al lui Dumnezeu, David Livingstone. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Acum, pentru cei care ați ascultat sau ați fost la cursul de săptămâna trecută, am vorbit despre Părintele Misiunilor în Africa. Un om extraordinar, împreună cu soția lui, Robert Moffat, Părintele Misiunilor în Africa, a fost omul care a înființat prima școală din Africa. Vă dați seama, până să vină acest om în Africa, pe continentul african nu exista nicio școală. Și probabil este omul care a înființat prima biserică, a construit prima clădire a unei biserici și a înființat prima biserică. Extraordinar. Am văzut niște imagini care încă sunt de pe vremea lui și există un muzeu și locul în care a început această lucrare în Africa. undeva în Africa de Sud, din Cape Town, vreo 800 de kilometri spre nord, unde a călătorit familia asta, Robert Moffat și cu soția lui. Și dacă vă aduceți aminte, au mers vreo 7 săptămâni, dacă mi-aduc bine aminte, au călătorit cu o căruță acoperită. Cum îi vedeți pe unii romi din țara noastră, cum era pe vremuri, se numeau corturari, care erau oameni care n-aveau o casă, ci aveau o căruță acoperită și ei călătoreau din loc în loc, aveau o anumită meserie și mergeau din loc în loc și își trăiau existența practicând acea meserie. Erau oameni care n-aveau un loc stabil. Așa și ei, mergând spre noua destinație, 7 săptămâni au călătorit în această trăsură trasă de boi, de 6 boi și acoperită, și toată averea lor și toată posesiunile lor erau în această căruță. Și această tânără familie, Robert și Mary, povestesc ce viață frumoasă au avut ei ca familie și împreună cu Dumnezeu. Și spunea Mary despre această călătorie că au avut un picnic lung. A fost o bucurie să călătorești împreună cu persoana pe care o iubești, în Africa, în mijlocul la boli și în mijlocul la animale sălbatice, la crocodili, la șerpi, la țânțari și multe, multe alte pericole. Dar cu Dumnezeu nu ți este frică de ce se întâmplă în jurul tău. Am vorbit un pic despre practicile care erau în Africa. Și datorită misionarilor creștini s-au oprit multe practici. Era vânătoarea de capete în triburi, da? Mergeai și nu era o problemă să tai capul cuiva și să-l aduci acasă și să-l aduci ca un trofeu. La fel cum mergeai la vânătoare și prindeai un elefant și-l aduceai acasă, coarnele alea sau dinții aia de elefant, de filde, și-i aduceai acasă cu mândrie. Oamenii așa de jos erau încât îi aduceau acasă capul la nu știu cine, din alt trib. Deci erau vânători de capete. Și cuvântul lui Dumnezeu face o lucrare în inima acestor oameni și îi transformă. După ce mai era uciderea gemenilor. Când se neșteau copii gemeni, ei vedeau lucrul ăsta ca ceva rău. Și ucideau fie unul dintre copii sau pe amândoi copii îi ucideau, în funcție de zona și de gândirea care era acolo. Și misionarii aceștia au avut o inimă cum să-i salveze pe acești copii și aceste practici diabolice. Da? După aceea mai era jertfele umane. Oamenii practicau jertfele umane în Africa. Da? Pentru ce mai știu eu ce Dumnezeu sau pentru nu știu ce situație omorau un om. Și după aceea mai era canibalismul. Da? Oamenii mâncau alți oameni. Și era văzut ca ceva normal. De aceea, de aici au apărut și multe glume cu canibalii. Dar oamenii au trăit așa. Multe, multe, o perioadă lungă de timp. Iar o altă practică care astăzi încă mai există, dar și asta era foarte răspândită, era vrăjitoria. Vrăjitoria care e iar o închinare la diavol și demoni, în care oamenii au puteri supranaturale și fac niște lucruri care te uimesc, dar prin puterea diavolului și a demonilor, ca să impresioneze și să cucerească inima oamenilor. Deci asta este Africa și aici au venit oamenii noștri, oameni extraordinari care sunt pentru noi un exemplu. Deci am vorbit de Robert și Mary Moffat. David Livingstone a devenit un erou în Anglia și a fost recunoscut ca un mare misionar al Africii și datorită lui misiunile au crescut foarte mult în Africa, oamenii au fost încurajați de viața lui și pentru cel puțin încă 100 de ani după viața lui misiunile au avut un impact foarte mare asupra Africii. Oamenii au mers să-și riște viața în Africa și fără nicio frică, fiind inspirați de viața acestui om, David Livingstone, da? A devenit un erou pentru toate generațiile care l-au urmat. După moartea și îngroparea lui, reputația lui a devenit așa de mare în Anglia, încât oamenii îl puneau alături de alți sfinți, cum erau considerați în Biserica Catolică, Francis de Assisi, sau mai era în Franța, Ioana d'Arc, și așa mai departe. Îl citau și pe el, David Livingstone. În ciuda slăbiciunilor lui, el a fost omul lui Dumnezeu, folosit mai mult decât oricine altul care a mers acolo în Africa și a avut un impact asupra întregului continent. S-a născut în Scoția, un loc în care mulți misionari au plecat din Scoția și Dumnezeu i-a folosit foarte mult. A crescut într-o familie modestă, având o dorință de a învăța, o minte sclipitoare. La 10 ani a început să lucreze într-o fabrică de textile și lucra de la 6 dimineață la 8 seara. La 10 ani lucra într-o fabrică, da? Dar asta nu l-a oprit pe el din a se pregăti, din a studia. Din primul lui salariu și-a cumpărat o carte de gramatică a limbii latine. Și în timp ce lucra la mașinile alea de țesut și cum era, avea cartea de gramatică acolo și lucra și mai citea un cuvânt. Și mai lucra și mai studia. Și zi după zi acest copil învăța limba latină. Mai târziu asta i-a folosit foarte mult în studiul lui și în viața lui. Și a continuat pregătirea mai departe, s-a înscris la o școală serală. A reușit să trece, să treacă prin situații dificile. Dar în timp ce muncea, studia, n-a avut o viață ușoară. N-a crescut în puf. Într-o viață grea și dură, dar el a continuat să studieze. În timp ce mergea la muncă, continua să-și facă temele pentru școală. Dar în familia în care el a crescut, a avut privilegiu să audă cuvântul lui Dumnezeu și părinții să-l îndrume către Dumnezeu. Iar în perioada când el a fost adolescent, din biserica anglicană, în care mergeau părinții lui, s-au mutat într-o biserică independentă, misionară. Și aici a prins gustul misiunilor și aici Dumnezeu i-a schimbat inima. Și după ce s-a întors la Dumnezeu ca și adolescent, da? Crescând în familia creștină, ai un vocabular creștin. Îi vezi pe oameni cum se roagă, cum cântă. Dar trebuie să vină un moment în viața ta în care credința părinților sau credința pastorului sau credința celor din biserică nu e suficientă. Trebuie să ai tu credința ta personală în Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu el când a devenit adolescent. A avut o mare dorință să plece ca misionar în China. Prioritățile din familia lui i-au amânat toate planurile. Educația lui a fost restricționată. Dar el a continuat să studieze, studia în perioada vacanțelor și la un moment dat a ajuns la Colegiul Anderson din Glasgow, unde mergea la școală și în același timp și lucra. Dar a durat o perioadă foarte lungă de timp. La 27 de ani a terminat și teologia și medicina. Și era gata pentru a pleca pe câmpul de misiune. Vrea să plece în China. Dar era o mare neînțelegere între Anglia și China. Era un conflict. Și atunci n-a mai putut pleca în China. Iar exista această societate misionară extraordinară, societatea asta misionară, societatea misionară londoneză. London Mission Society, care a trimis o grămadă de misionari și a atins tot globul pământesc prin misionarii pe care i-a trimis și i-a susținut. Extraordinară această societate. Vrea să-l trimită în Indiile de vest. Dar la un moment dat a ajuns să facă cunoștință cu Robert Moffat. Gândiți-vă că Robert Moffat, marele misionar și părintele misiunilor din Africa, a petrecut 52 de ani în Africa. Și în această perioadă de 52 de ani, împreună cu soția lui, o singură dată s-a întors în Anglia, în vacanță, să-și viziteze țara, să mai vadă ce mai e la el în țară. Și în perioada asta scurtă în care s-a întors în Anglia, a avut un impact asupra acestui tânăr, pe nume David Livingstone. L-a cunoscut pe David Livingstone. Și când el l-a cunoscut pe acest om al lui Dumnezeu, Robert Moffat, viața lui s-a schimbat. A avut un impact extraordinar asupra lui acest misionar și acest tânăr a avut așa o dorință de a merge. Misionarul acesta i-a vorbit, el era, Robert Moffat, era într-un sat, să zicem așa, într-o localitate care se numea Kukapa Kuruman. Și nimeni înaintea lui nu ajunsese în acel loc. Deci gândiți-vă că până la venirea acestui misionar, Robert Moffat, toți misionarii care mergeau în Africa rămâneau pe coastă, pe malul mării. Spuneam noi data trecută, e ca și cum vrei să vii în misiune în România și te oprești în Constanța și rămâi acolo. Și misiunea ta e doar în orașul Constanța, la malul mării. Toți misionarii erau misionari de plajă, cum le spunea odată pastor Șibeli, cred că le spunea. Beach missionaries. Erau numai la plajă și în oraș. Și aveau o viață, uneori o viață foarte lumească. Și oamenii nu făceau mare lucru. Se bucurau de plajă și mai făceau câte ceva. Erau limitați. Dar oamenii ăștia au zis, vrem să mergem în interiorul Africii. Și la vreo 800 de kilometri de plajă, da, au ajuns acest om, unde până atunci niciodată nu ajunsese un om alb. Și Robert Moffat a avut privilegiu. Înaintea lui au fost niște misionari care au pregătit terenul și un șef de trib pe nume Afrikaner s-a întors la Dumnezeu. Și a fost așa un impact extraordinar încât pe unde mergea Robert Moffat îl lua cu el pe acest șef de trib Afrikaner. Și arăta în lumea creștină, iată ce face creștinismul. Creștinismul schimbă oameni. Omul ăsta a fost așa un exemplu, acest șef de trib. Și datorită lui, misiunile au avut un impact, pentru că în zona în care a fost el șef de trib, a fost o deschidere și a fost un teren liber în care au putut ei să facă misiuni. Și a avut și el, ca și creștin, acest Afrikaner, a avut un impact în a-l vedea alți șefi de trib pe el, ca om care s-a întors la Dumnezeu. Dar ce vreau să vă zic cu lucrul acesta este că din locul în care el era, îi povestea lui David Livingstone, zice, dimineața când mă trezesc, în câmpia africană, văd fumul care se ridică din 1000 de sate în care nu a ajuns picior de om alb. Și David Livingstone a plecat în misiune cu această imagine, cu această viziune, că din această localitate puteai să vezi 1000 de fumuri care ieșeau din 1000 de sate, unde acei oameni niciodată n-au auzit Evanghelia și niciun picior de om alb n-ajunsese la ei. Și a avut această dorință de a merge mai departe, mai sus, mai departe din acest loc. A plecat în decembrie 1840, a plecat pe câmpul de misiune și a ajuns după o călătorie de 13 săptămâni cu vaporul. Timp în care ce a făcut pe vapor? A studiat limba acelui popor. A ajuns în martie 1841 în Cape Town, unde a stat o lună înainte de a-și începe călătoria aceea de 800 de kilometri către interiorul Africii. Nu a fost impresionat de lucrarea misionară care era în orașul Cape Town. Era un oraș popular unde mergeau toți misionarii care mergeau în zona respectivă. a fost descurajat de neînțelegerile care erau între misionari, da? Creștinii nu se înțelegeau între ei. A fost descurajat de invidia și de bârfa care era între creștini. S-a plâns misiunii și a scris misiunii care l-a trimis că nu există dragoste între misionari. În timp ce el îl aștepta pe Robert Moffat, că Robert Moffat rămăsese în Anglia, el a plecat, în timp ce el era acolo și l-aștepta, a făcut câteva călătorii pentru a explora partea de nord. În cei 2 ani și jumătate de ucenicie în această localitate, unde era baza misionară, Kuruman, el a petrecut-o explorând partea de nord. Mergea mai departe să vadă cine locuiește acolo. Avea o inimă de a întâlni alți oameni, de a le vorbi despre Dumnezeu. În 1843 a plecat spre zona Mobosta, zonă care era bine udată, era o zonă cu păduri, la vreo 300 de kilometri depărtare de baza asta misionară pe care o stabilise Robert Moffat. A plecat cu un misionar, Roger Edwards, cu soția lui. Era un misionar mai în vârstă decât el și care slujise vreo 10 ani în baza misionară unde era Robert Moffat. Da, au fost tot felul de neînțelegeri. Misionarul cel mai în vârstă nu a vrut să se supună față de Robert Moffat, față de David Livingstone, care era mai tânăr și el conducea această misiune, și că el era mai nou în Africa și ăsta care era mai vechi în Africa nu l-a acceptat pe ăsta care era mai nou. Păi, dar ce știi tu ce e în Africa? Da, dar omul ăsta era un om curajos, un om cu viziune care vrea să meargă. Ai omul cu viziune, ai omul care are cuvântul lui Dumnezeu, are Evanghelia. Dar, vedeți, uneori așa sunt creștinii. Se evaluează în funcție de lucruri exterioare, în loc să vezi inima omului, să urmezi omului Dumnezeu, să-l susții, să te rogi pentru el. Iar Mabosta a devenit primul cămin al lui Livingstone. Aici a construit un mare cort cu geamuri aduse de la 300 de kilometri. Vă dați seama că acolo nu se fabrica nimic. Ajungeai într-un loc și nu aveai materiale de construcții sau... Oamenii stăiau în corturi, în chestii făcute din lemn, frunze, paie. Ce geam? Cum creezi un geam? Geamul era adus. Geamul era adus probabil din Occident. Nu știu dacă exista fabrică de geamuri în Africa. Deci gândiți-vă cum era lumea de atunci, da? Și el și-a adus geamurile 300 de kilometri de la baza misionară și-a transportat geamurile și aici și-a făcut prima lui cămin. Era un cort mare cu geamuri, dar a întâlnit și primele pericole și pericolele zilnice care erau în Africa. Vreau să vă arăt o poză. În timp ce participa la o vânătoare de lei, a fost atacat de un leu și a fost foarte, foarte rănit. Deci, vedeți aici un atac din partea leului. Îmi plac pozele astea. Aici, la vânătoare. Deci, observați și din poze că oamenii aveau alte haine. Da? Tu veneai cu hainele tale, care erai crescut. Cei din Africa aveau hainele lor, altă cultură. Aici, cum a fost el atacat de un leu. Da? Poze din Africa. Cum plecau ei. Uitați cum arăta căruța. Aici sunt 2, 4, 6, 8, 10 boi care trăgeau o căruță, dacă văd eu bine. Deci așa era căruța, în care era toată averea ta. Era însoțit de alți oameni care participau în călătorie. Nu puteai să pleci singur într-o călătorie atunci. Nu era cum acum autostrăzi, străzi. Mergeai pe drumuri de-astea cu noroi, cu gropi, cu prin păduri, prin animale pericole. Deci nu era ușor să călătorești în vremea aceea. Vă las poza asta deocamdată. Deci el în această călătorie a fost foarte rănit, cu toate că era foarte mulțumit că a scăpat cu viață datorită tovarășilor curajoși din Africa, deci cei care l-au salvat cumva ceilalți și au omorât leu. Și de asemenea, pentru că a avut o jachetă groasă, mâna stângă a fost foarte rănită și a rămas mutilată pe viață. După 3 luni de la acest incident, s-a dus înapoi la, cu niște treburi înapoi la localitatea Kuruman, da, de unde plecase el în misiune, ca să se întâlnească cu familia Moffat. Familia Moffat urma să se întoarcă în Africa și să se întâlnească cu ei, dar urma să se întâlnească, surpriză, și cu fiica familiei Moffat, Mary Moffat, care venise cu părinții ei în Africa. A fost o perioadă în care el a fost tratat, o perioadă de suferință, nu erau spitale atunci, deci imaginează-ți că erai tratat acasă, ți se bandajau rănile, nu erau antibiotice, se foloseau medicamentele și metodele din vremea respectivă, deci a avut o perioadă în care rana aia, perioadă lungă de timp, da? Dar în timp ce a stat în perioada asta așa mai de odihnă, să zicem așa, și de suferință, a fost convins că starea de om căsătorit nu e avantajoasă. Și a avut o dorință să se căsătorească și în vara aceea și-a luat inima în dinți și a avut curaj să pună o întrebare fiicei misionarului Moffat. Vrei să fii soția mea? A întrebat-o pe fata asta, fiica misionarilor. Răspunsul ei nu a venit imediat. Dar după mai mult timp, în 1945, da, interesant, în ianuarie 1945, s-au căsătorit, s-au căsătorit în 1945 în ianuarie și în martie 1845, deci după 2 luni, au plecat la Mabosta. Deci soția acum îl urmează pe el și ei pleacă împreună la încă 300 de kilometri de stațiunea asta misionară. Dar nu au stat acolo prea mult. Li s-a născut primul copil și au strâns jucăriile și s-au mutat mai la nord cu vreo 60 de kilometri. Deci e ca și cum am plecat cu căruța de aici până la Târgu Secuiesc. Sunt 60 de kilometri. Au mai plecat 60 de kilometri într-o altă localitate, Kronswane, cu o altă familie. Aici au avut un timp fericit, dar după vreun an jumate au fost nevoiți să plece datorită secetei. Dacă nu ai apă, nu ai viață. N-ai de ce să mai stai într-un loc. Gândiți-vă că de astăzi nu mai curge apa în Brașov. Ce să faci? Mai poți să stai în Brașov? Mai poți să trăiești în Brașov? Toată lumea o să plece din Brașov, că nu mai este apă. Și mor de sete. Trebuie să pleci. Și au trebuit să plece. Au plecat împreună cu tot tribul care era acolo, care locuia acolo. Au plecat mai spre nord-vest, în Kolobong, la râul Kolobong. În 1847 li se naște al doilea copil și ei deja erau mutați în a treia locație. Timp de 7 ani, familia Livingstone a trăit o viață semi-nomadică. Adică mergeau, locuiau pentru un timp undeva, dar imaginați-vă cum locuiau ei atunci. se gătea pe cărbun, strângeai lemne, făceai focul, pregăteai o mâncărică. Deci totul era în natură cumva, adică nu era tehnologia de astăzi, fără curent electric, fără motoare, fără... Totul era foarte simplu. Călătoreai, ajungeai într-un alt loc, vânai, mergeau la vânătoare, pregăteai carnea, culegeai fructe, nu știu, rădăcini, poate aveai cu tine din țară și era ceva delicatesă, poate aveai cu tine condimente, chestii, dar altfel nu aveai ce să mergi acolo la magazin, nu, las că merg la magazin să cumpăr ceva, nu erau magazine, da? Se făcea un fel de comerț și atunci, dar nu era că merg la supermarket să-mi cumpăr pâine. Trebuia să-ți faci tu pâinea. Da? Te trezeai de dimineață, frământai toate chestiile, le puneai pe plită, pregăteai, nu știu cum era. Era o viață... Uneori soția lui stătea singură acasă cu copiii, alteori și el însoțea pe soț în călătoriile lui. La un moment dat, soția lui a rămas o perioadă mai lungă singură acasă și îi scria soțului cum noaptea lei dau târcoale în jurul taberei în care ei erau. Puteai să-i auzi pe lei, zgomote de lei, răcnete de lei, urme de lei. Nu, te trezeai dimineața și ieșeai din cort și vedeai în fața cortului urme de lei. Măi, azi noapte au trecut lei prin fața cortului. Gândiți-vă cum au trăit oamenii ăștia. Bine, aveai la tine, să zicem, o pușcă în cort, da? Imaginează-ți că stai cu pușca într-un cort și auzi lei în jurul cortului. Nu stai așa relaxat. Oh, ce fain. Ești în mijlocul sălbăticiei, da? Dar și atunci când ea era împreună cu soțul ei, nu era o situație ușoară. Prin 1850, după o călătorie de explorare, li s-a născut al patrulea copil. Deci acum aveau patru copii. Așa. Dar acest al patrulea copil la timp scurt a murit. Și soția lui a suferit foarte mult de situația asta. Iar familia Moffat, părinții fetei, care ei erau din nou la baza sportivă, tot acolo unde era, nu baza sportivă, baza misionară, au scris o scrisoare dură ca e periculos să fii cu familia ta acolo în junglă și cu copiii. Și în urma acestei scrisori, socru a scris ginerului: ce vrei să faci după ce ai pierdut un bebeluș? Mama nu știu ce boală a contactat acolo și a căzut așa într-un fel de un fel de paralizie temporală, deci nu mai te poți mișca bine, nu mai mergi bine. Zice: aveți nevoie să vă stabiliți undeva, nu mai călătoriți, să explorați, să vizitați. Și până la urmă au luat o decizie ca soția și e prea periculos pentru soție și copii și să-i trimită înapoi 800 de kilometri înapoi la baza misionară unde erau părinții sau socrii. Dar scrisoarea asta dură, în timp ce le-a scris-o, până a ajuns scrisoarea, ei deja plecaseră în călătorie și timp... Gândiți-vă că totul trece până trimiți o scrisoare, până ajunge, până... Deci exista oarecum un fel de poștă în zonele alea, dar ei, li se naște deja al cincelea copil, în timp ce ei sunt într-o altă călătorie, pe lângă râul Zouga. Și interesant, zice că despre nașterea celui, el avea un jurnal și în jurnalul ăla scria diferite lucruri și spune aici că se notează că evenimentul că i s-a născut al cincelea copil nu a fost așa de important ca evenimentul că el a descoperit niște ouă de crocodil în expediția asta s-au descoperit ouă de crocodil. Și probabil că până atunci n-au știut oamenii că crocodilul se naște din nou. Nu știu de ce. A fost așa un eveniment deosebit să descoperi ouă de crocodil. Deci nu oricine putea să vadă ouă și nu exista televiziune să vezi un documentar cum acum vezi cum se nasc crocodilii și cineva filmează crocodil. Deci era ceva deosebit să scrii despre așa ceva. El și-a iubit foarte mult copiii, dar mai târziu a scris tot în jurnalul lui că regretă că nu a petrecut suficient de timp cu copiii lui. I-ar fi plăcut să petreacă mai mult timp cu copiii. El spune așa, e o aventură să-ți iei soția și copiii într-o țară unde este febra africană, dar cine crede în Iisus Hristos merge în această aventură, pentru că știe cine e căpitanul lui. După multe scrisori, discuții, presiuni din partea familiei, situația care era în Africa, se hotărăsc și e mai bine pentru soție și pentru copii să se întoarcă înapoi în Anglia, pentru că nu dorea ca familia lui să moară în Africa. Și draga mea soție, drum bun, copii, v-am pupat. Și au plecat, s-au întors în Anglia. Și n-a trecut 5 zile, n-a trecut 5 săptămâni, n-a trecut 5 luni, au trecut 5 ani până când s-a întâlnit din nou cu familia lui. Gândiți-vă, ce situație, ce inimă, cum au trăit oamenii ăștia cu Dumnezeu. Să nu-ți vezi familia timp de 5 ani. Dar în următorii 5 ani au fost foarte grei. Acești 5 ani pentru Mary, mama și copii. Nu aveau casa lor, nu aveau prieteni, nu s-au întors înapoi în Anglia și uneori trăiau în condiții foarte sărace. Pentru el, în același timp, pentru David Livingstone, rămas singur acum acolo, a urmat o perioadă de mari succese, descoperiri și a fost cea mai bună perioadă în care el a descoperit multe lucruri, a predicat Evanghelia, i-a iubit pe oamenii din Africa, a trăit acolo împreună cu ei. În primii 11 ani cât a fost el în Africa, nu a avut prea mare lucru să arate oamenilor. Nu a avut o stațiune misionară, adică o bază, cum avuseseră ceilalți misionari. Nu a avut o biserică, ci el a fost doar un explorator frustrat, limitat de situația familiei. Dar acum, fiind liber să călătorească, a mers în interiorul Africii și a devenit cea mai mare expediție care a avut vreodată loc pe continentul african, de-a lungul râului Zambezi. E un râu important acolo în Africa. Și după ce și-a îmbarcat familia, s-a întors din nou în stațiunea misionară Kuruman și de acolo la tribul lui favorit Makolobos, de unde a recrutat câțiva oameni și au plecat într-o expediție în Africa Centrală, undeva pe coasta Luandei. O călătorie periculoasă cu amenințări din partea triburilor care treceai prin diferite terenuri, erau diferite triburi care te amenințau, boli africane, dar nu a abandonat evangelizarea. Pe oriunde mergea el, împărtășea Evanghelia. Avea cu el niște imagini biblice și în timp ce predica le arăta niște poze din Biblie, niște scene biblice. Semăna semânța lui Dumnezeu pe oriunde putea și a făcut o lucrare misionară extraordinară. După vreo călătorie de 6 luni, de pe coasta de est a ajuns pe coasta de vest. A fost un moment extraordinar. După aceea, de pe coasta de vest, i s-a oferit să fie dus în Anglia, dar ca să plece în Anglia, el n-a vrut să plece direct în Anglia de acolo. Ar fi putut să plece direct în Anglia, nu. S-a întors împreună cu oamenii lui din tribul Makololos, ca să-i aducă pe oamenii înapoi în casele lor, pentru că ei au călătorit 6 luni. Și el de acolo putea să urce într-un vapor și să se plece în Anglia. Nu. S-a întors cu oamenii lui înapoi la casele lor. Au traversat din nou de la vest înapoi la est. Și a mai durat încă 12 luni până să plece înapoi. Dar în călătoria asta au descoperit o cascadă la care i-au dat numele Cascada Victoria, după numele reginei care era atunci în Anglia. A devenit foarte cunoscut în Anglia, a explorat râul Zambezi, a făcut tot felul de călătorii în toate direcțiile și se gândea el ce poate să facă să distrugă sclavia. Era un mare comerț cu sclavi. El era împotriva sclaviei și portughezii și arabii practicau sclavia. Deci veneau în Africa, îi prindeau pe oameni ca pe animale, îi puneau pe vapoare și îi luau ca sclav să-i ducă în altă țară. Și îi vindeau pe oameni, îi vindeau ca pe animale, sclavi. Și el era în inima lui, nu putea să suporte lucrul ăsta, cum erau oamenii prinși și cum europenii și arabii făceau comerț cu sclavi. Îi prindeau pe săraci africani și îi duceau în America, în tot felul de locuri din lume. Era o perioadă foarte dificilă. Și el se gândea ce soluție să găsească, să facă un fel de comerț, să dezvolte un comerț și creștinism, nu sclavie. Și poate se gândea el, asta ar putea să salveze Africa. Dar știa că fără ajutorul triburilor africane n-ar fi putut face să dezvolte un comerț cinstit, legal, pe care să-l pună în aplicare, să rezolve problema cu sclavia. Și el se gândea că poate ar putea să facă pe râul ăsta, să facă un canal din ăsta, de la est la vest, pe râul, cum se numea râul ăsta, Zambezi, cred. Dar a mers pe tot cursul acestui râu. Și după aceea s-a întors înapoi în Anglia, după 15 ani de stat în Africa. Se întoarce înapoi în Anglia și a fost primit ca un erou național. Toată Anglia știa despre el. După ce a petrecut 3 zile cu soția lui, s-a dus la Londra, de unde a început un tur în a vorbi oamenilor, în a predica Evanghelia și a vorbi despre experiența lui din Africa, în fața multor oameni. În acest an și-a scris prima lui carte, Călătorii misionare și cercetare în Africa. El a fost o inspirație pentru a începe o nouă societate misionară care să trimită misionare în interiorul Africii. A încheiat colaborarea lui cu misiunea care l-a trimis pe el și a început această nouă misiune. Iar apoi s-a pregătea să se întoarcă din nou în Africa, dar acum a fost ajutat și de către din partea guvernului britanic, care i-au dat fonduri și echipamente ca să cerceteze mai multe lucruri în Africa. Deci el acum era și susținut de către guvern. Era un om care se întâlnea cu tot felul de personalități. Avea discuții cu tot felul de oameni importanți și avea ocazia să le vorbească Evanghelia și despre descoperirile și lucrurile extraordinare care le-a văzut în Africa, și toți erau gură căscată să audă ce are Africa, ce ascunde Africa. S-a întors în Africa însoțit de o echipă oficială pentru o a doua expediție pe râul Zambezi și a descoperit că nu se poate naviga acest râu. Nu-și poate pune în practică planul lui de comerț și creștinism. Cum să aducă creștinismul pe Dumnezeu la acești oameni, dar de asemenea să-i ajute printr-un comerț, să ia lucruri din zona Africii și să le aducă în zona Europei și din zona Europei să aducă lucruri la Africa și să se facă o legătură și să se înlăture sclavagismul. A fost o secțiune a râului, era stâncoasă și cu zone rapide de apă unde nu se putea naviga. Partea tristă era că pe unde el mergea în misiune și deschidea drumul, veneau în urma lui alții și profitau de asta și făceau sclavie. Îi luau pe oamenii de acolo și îi luau ca sclavi. Misionarii care au venit în urma lui David Livingstone au avut și ei o perioadă dificilă. Nu a fost o viață ușoară, fără sacrificii. Datorită prelegerilor pe care le-a ținut la Universitatea Cambridge din Anglia, s-a înființat misiunea universităților în Africa Centrală. Și misiunea care el a început-o, pentru că el nu era un foarte bun organizator, el era doar un om al lui Dumnezeu și explorator și cercetător, dar când aveai sub tine și o societate misionară, trebuia să organizezi lucruri și trebuia să ai timp să organizezi lucruri. Și atunci misiunea asta a devenit un haos. La un moment dat, un episcop care era în această organizație, misionară Charles Mackenzie, într-o mână avea un toiag, în mâna cealaltă avea o armă. Și la un moment dat nu a ezitat să folosească arma, el personal, și să dea arme la africanii prietenoși pentru o acțiune militară împotriva triburilor care se ocupau cu comerțul de sclavi. Deci gândiți-vă că era un trib, ce făceau ei? Atacau alt trib, luau sclavi pe frații lor africani, îi vindeau portughezilor pe mâncare, pe diferite lucruri care le aduceau portughezii din Europa. Noi vă dăm sclav, voi ne dați mâncare sau arme sau nu știu ce aduceau portughezii. Și atunci, într-o lipsă de înțelepciune, au început o luptă de asta armată. La africanii prietenoși și care erau buni, le dădeau arme, băi, trebuie să-i distrugem să distrugem tribul ăsta care se ocupă cu traficul de oameni. Dar mișcarea asta care s-a făcut în interiorul organizației misionare, la inițiativa acestui episcop, a afectat foarte negativ misiunea lor. A rănit mult misiunea și în mai puțin de un an acest om a murit, episcopul, și alți oameni din această misiune au ajuns morți. La un moment dat a venit soția lui să-l viziteze în Anglia. Și a venit soția în Anglia și în prima zi, cred, sau a doua zi după ce a ajuns în Anglia, s-a îmbolnăvit de o boală africană și a murit. Și și-a mormântat soția acolo, pe pământ african. Și Dumnezeu l-a încurajat așa de mult și a zis: viața mea este Hristos, pentru a mine a trăi este Hristos. Mă dedic ție, Doamne, cu tot ce sunt eu. Viața mea este în mâinile tale. S-a încurajat în mijlocul lacrimilor și a suferinței. Nu e un lucru ușor să-ți vezi soția cum moare la câteva zile după ce o vezi, datorită acelor boli ucigătoare care erau în Africa. Apoi, la un moment dat, s-a întors din nou în Anglia, dar fără succesul pe care l-a avut la prima lui întoarcere, din prima expediție. S-a întors și a organizat o a treia expediție și ultima expediție pentru a descoperi izvoarele râului Nil. Dar nu a mai luat cu el pe niciun european. Și timp de 7 ani nimeni nu l-a mai văzut. Deci a lucrat numai cu africanii, n-a mai vrut să vadă picior de european. Și timp de 7 ani nu s-a știut nimic despre el. Și o să vă pun eu acum. Vedeți în această imagine un steag american și un om acolo din America. Cum ajunge un american să întâlnească un scoțian misionar? Deci timp de 7 ani nu a mai fost văzut de nimeni. A fost o perioadă foarte grea. La un moment dat, prin tufișurile și zonele prin care a trecut, i-au intrat în față niște spini care l-au orbit de un ochi. Și un ochi a rămas cât de cât întreg, dar un ochi l-a pierdut. A avut o perioadă grea, încercat și datorită că avea o proastă alimentație, avea febră, avea niște hemoroizi sângeroși și de multe ori proviziile lor au fost furate de comercianți arabi care erau comercianți de sclavi. Și chiar după ce a descoperit izvorul Nilului, a avut și alte descoperiri. Dar faptul că el vedea comerțul ăsta cu sclave, asta era pentru el așa ceva care era un chin. În timp ce trecea timpul, el timpul trece și africanii îl auzeau pe acest bătrân bărbos, fără dinți, care adesea le vorbea despre salvatorul lor. Era înconjurat de toți acești africani și erau momente în care acest bătrân bărbos, fără dinți, le vorbea despre salvatorul lor. În ultimii ani ai vieții lui circulau zvonuri că el a murit. Era văzut ca o pasăre rară în ochii lumii, curioase se află ce mai face moșul ăsta excentric din Africa. Asta, curiozitatea asta așa de tare a ajuns în inima oamenilor încât un ziar renumit din Statele Unite ale Americii, New York Herald, a găsit un reporter tânăr, ambițios, capabil, pe Henry Stanley și i-au dat misiunea, du-te și caută-l pe Livingstone. Viu sau mort, să ni-l găsești. După mai multe luni, s-au întâlnit cu Livingstone lângă lacul Tanganyika. Și asta e o imagine a întâlnirii în care acest reporter faimos din America se întâlnește cu Livingstone undeva în Africa. În 1871, după ce a descălecat, s-a plecat și a spus fraza asta foarte renumită, care a rămas în istoria misiunilor, zice, domnul Livingstone, presupun. Că era singura persoană albă, zice, domnul Livingstone, presupun. A venit la timpul potrivit. A venit cu provizii, cu medicamente, de care era mare nevoie. A adus o tovărășie și a adus vești din afara Africii. Între cei doi s-a dezvoltat o prietenie prețioasă. Pentru 4 luni și 4 zile au locuit împreună în același cort, au stat în aceeași barcă și omul acesta, reporter, zice, n-am văzut nicio greșeală în acest bătrân. Eram obișnuit cu reportaje despre politică, războaie, prejudecăți împotriva religiei, dar am venit și am văzut un nou mod de gândire, departe de lume. L-am văzut pe acest bătrân singuratic și m-am întrebat, de ce s-a oprit aici? De ce a venit în Africa? Ce îl inspiră pe el? Și încet, încet am văzut viața lui și cuvintele lui și m-am întors la Dumnezeu. Și omul acesta a devenit credincios, acest reporter. Și după aceea s-a întors înapoi să povestească. Și a mai trecut încă un an de zile după ce a plecat acest reporter Stanley și într-o zi l-au găsit slujitorii lui africani, l-au găsit mort în genunchi lângă patul lui în 1873. Da, 1873. Am zis ceva cu 1945, dar nu, era 1845 când s-a căsătorit. Da. Dacă mi se face legătura, da. Dar l-au iubit pe acest bătrân și nu știau altceva decât, din respect, să ducă trupul lui înapoi pe coastă, de unde era el. După ce i-au îngropat inima sub un copac, deci i-au scos inima, i-au îngropat-o sub un copac, i-au uscat trupul în soarele african până a devenit o mumie și după aceea i-au purtat trupul peste 2000 de kilometri până la coastă. Deci până în orașul Cape Town, probabil, sau coasta cea mai apropiată, nu știu care, de unde putea să-l pună pe vapor. În Anglia, Livingstone a avut o mormântare solemnă la care au participat mulți demnitari din toată țara. A fost o zi de întristare pentru copiii lui, pe care nu i-a cunoscut prea bine, dar a fost și o zi tristă pentru bătrânul bunic, Moffat, de 78 de ani, care l-a înmormântat pe tânărul care într-o zi a prins viziunea celor 1000 de fumuri din cele 1000 de sate unde n-a ajuns picior de om alb. Și bătrânul misionar l-a mormântat pe acest om care și-a trăit viața. Asta a fost viața lui David Livingstone și a fost o încurajare și o inspirație și continuă să fie și astăzi o inspirație pentru mulți creștini ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, să-ți dedici viața cu Dumnezeu, cu eșecuri, cu greșeli, cu slăbiciuni ca om, dar să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știi cum Dumnezeu te folosește în viața celorlalți oameni din jurul tău. Doamne, mulțumim tare mult pentru seara asta faină care am avut-o aici. Mulțumim că Tu ne inspiri, ne încurajezi și ne vorbești prin viața altor oameni care au îndrăznit prin credință să facă lucruri mari pentru Tine și să îndrăznească lucruri mari pentru că Tu ești cu ei. Mulțumim, Doamne, că ai fost și cu noi în seara asta, ne-ai încurajat, ne-ai vorbit, ne-ai binecuvântat și ne rugăm ca să ne folosești și pe noi aici unde suntem, în familia noastră, în orașul nostru, în biserica noastră și oriunde am merge. Vrem să ne lăsăm folosiți de Tine. Mulțumim pentru toate, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus. Amin. Și toată lumea să strige amin și toți îngerii să strige aleluia. Pentru că Dumnezeul nostru trăiește și lucrează. Mulțumesc!